Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la locae ecclesioi, Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en Esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciui che auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en Esperanto, pri la san stato de Papo Francisco. La nocto estis tranquila, la papo riposas. Tion comunicis hodiau la 9 de marto la gazetara servo de la Sancta Seggio. Hierau vespere oni comunicis che la clinica stato de la Sancta Patro dum la lasta tago resti stabila, cae che li bone respondas alla terapioi. Oni rimarcas etain plibonigoin. Ocase de la vespera cum pregiado de Rosario sur la plazzo de Sancta Petro, la 6 de marto, oni povis audi la son messagion cion la papo sendis en la hospitalo. Mi el core dankas por la pregioi, cion vi sendas por mi de plazzo de Sancta Petro. Mi sequas vin de citie. Dio benu vin, cae nia signorino, protectu vin. Dankon. Jubileo de voluntuloi. Dum citiu semain fino en Romo ocasis la quina granda evento de jubileo 2025. Temas pri jubileo de voluntuloi, cion partoprenis circa 25.000 pilgrimantoi el plure landoi de la mondo, quancam la plei multnombrei estis giuste Italoi. Temas pri membroi de diverse asocioi cae fondusoi, cioi per alveno al Romo montris interalie solidarezzon con siae collegoi cioi en citiu momento daure servas bezonuloin en ciui quin continentoi. Citiu evento estas la tria de jubileo 2025 sen fisica cesto de la papo. La unuan tagon de la jubileo hiera matene ili trairis la sanctan pordon de la Basilico de Sancta Petro, cie ili ancau havis eblon por la sacramento de repacigio. Dum postec mese horoi ocasis rencontigioi dialogo cun la urbo, pri cultura, arta cae spirita temoi en diverse locoi de Romo. Hodiau matene, ciui cestis la meson, cium sur la plazzo de Sancta Petro celebris cardinalo Michael Cerny, prefecto de la administra faco de por antaŭenigo de integra homa evoluo, kiu tralegis la predikon verkitan de papo por ĉi tiu okazo. Surbaze de la hodiaŭa evangelio pri la tento, kiun Jesuo travivis en dezerto, la papo avertas, ke post kiam Jesuo eniris la dezerton, okazas decida ŝanĝo. La loco de silento iĝas loco de aŭskultado. Auscultado el provata, char necessas electi al quiu attenti inter du tutte contrauae vocioi. En la deserto la homo spertas sian materian cae spiritan mancoin, la besonon de pano cae de vorto. Anca uni estas tentatai, set nine estas solai, cun ni estas Jesuo, quiu malfermas al ni la voion tra la deserto. La filo de Dio, fariginta homo, ne nur donas al ni exemplon kiel batale contra la malbono, ec pli, li donatas al ni la forton por contraustari giain atacoin cae persisti sur la vojo. En la predico la papo substrecas tri traiton de la tento de Jesuo cae ancau de nia. La comenzo, la maniero, la resulto. Pri la unua la papo diras: la signoro iras en la deserton ne por fanfaronemo, sed pro sia fila disponeblo alla spirito de la patro, cies gvidon li sequas cun pretezzo. Mi attento male estas eltenata, la malbono antauas nian liberezzon, corruptas gin interne, kiel internan ombron, cae constantan insidon. La maniero gi estas unica, Cristo estas tentata en la rilato cun Dio. La diablo estas tiu, quiu disigas. La dividanto, dum Jesuo, estas tiu, quiu conigas Dion cae homon, la peranto. Parolinte pri la resulto, la papo diras: Jesuo vencas la malbonon. li malakceptis la diablon. En la deserto, la tentanto estas venkita, sed la venko de Kristo ancora ne estas definitiva. Gi estus en lia pasco de morto kaj resurrecto. La papo substrecas ke antaŭ la tento kelkfoje ni falas. Ni ciui estas pekuloj. La venko tamen ne estas definitiva, ĉar Dio levas nin de ciu falo per sia pardono, sen fina granda amo. Nia testo do ne finigas per malsukceso, ĉar en Kristo ni estas redemptitaj de la malbono. Transirante kun li la deserton, ni iras vojon, kie ne estis markita vojo. Jesuo mem malfermas por ni ĉi tiun novan vojon de liberigo kaj repago. Sekvante kun fideleco la Signoron de vagantoj, ni iĝas pilgrimantoj. Angeluso, ni bezonas la miraklon de tenereco, kiu akompanas en la provoj. Dum mi estas ĉi tie en la hospitalo, mi pensas pri multaj homoj, kiuj en diversaj manieroj estas apud la malsanuloj kaj estas por ili signo de la ĉeesto de la Signoro. Ni bezonas ĉi tion, la miraklon de tenereco, kiu akompanas tiujn, kiuj estas en la provo, alportante iom da lumo en la nokton de sufero. En la teksto de Angeluso preparita de Papo Francisco estas esprimita danko al tiuj, kiuj dediĉas sin al voluntulado, eĉ pli necesa en niaj socioj, tro subjugitaj al la logiko de la merkato, kie ĉio riskas esti submetita al la kriterio de intereso kaj serĉado de profito. La danko ankaŭ iras al tiuj, kiuj prizorgas la malsanulojn, al tiuj, kiuj preĝas por ili dum la longdaŭra hospitala restado. La apelacio ankaŭ por la paco en la landoj de konflikto, ĉesu definitive la perfortoj en Sirio. Ni daŭre instigas la geaŭskultantoj de niaj elsendoj preĝi por la papo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.